Campus FM jippreżenta Ir-Requiem ta' Bejjer. Ir-rumanz ċelebri ta' Francis Bejjer, Requiem for a Malta Fascist, maqlub għal-Malti mill-professur Charles Briffa. Requiem għal sieħbi faxxista. Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Nilqakom miej Anton Farrugia għal-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Ir-Requiem ta' Bejjer. Sensiela li matula qegħdin inwasslulkom ir-romanz ta' Francis Bejjer, Requiem for a Malta Fascist, kif maqlub għal-Malti mill-professur Charles Briffa bit-titolu Requiem għal sieħbi faxxista. Inkomplu illum b'silta oħra minn dan ir-romanz. Il-parapetti kollha l-istess tal-exiles ta' Tower Road kienu fgati bl-emigranti Russi, raba u ħbib tagħhom, kulħadd tal-arja. Minn bil-qiegħda u minn bil-wieqfa, ippaċċu u jxorbu l-aperittif taħt tinet imlewnin miżmum għal fuq b'qasab tal-bambu. Dehra bħal tatjieq qawiesa fodwa ċara. Is-sefturi Omos u bifrada l-bojot u kmiem miżmuma mal-minkeb b'faxex ir-rakmati, il-ħin kollu deħlin u ħerġin iservu x-xorb. Waqaft taħt waħda mill-lila illi kienu jżejnu t-triq u qatt inħares minn hemmhekk. Skantajt kemm kien hemm xjuħ fosthom? L-irġiel bil-barbetti ħoxnin u baffi kbar, in-nisa bil-ħwejjeġ tal-kroxe u wiċċhom bit-terra. Minn x'imkien, minn ġewwa, kienet tinstema' il-Lily of Laguna fuq ir-radju. Żewġ tiklib Pekiniżi xirfu mneħerhom minn bejn il-ħadid tal-parapetti ixammu xi klieb ippastardjati li kienu għaddejjin u jferfru dembhom u jħabtu mad-dbielet dojo u twal sal-pexxul tas-sidien tagħhom. It-paċpiċċ beda jaqsam minn parapett tal-parapett. Xuħut, qasmu minn gruppa għall-ieħor. Iċ-ċekċik tat-tazzi instema' donnu f'xi kamra vojta. Tlellix ta' ħaġar prezzjuż, daħk. Stħajjilthom fil-palazzi tagħhom tal-ibliet jew inkella fil-villeġġaturi tal-Krimea li kellhom jitilqu minnhom wara r-Revoluzzjoni ta' Ottubru tal-1917 sabiex jitferxu għalkemm kull fejn sabu fl-Ewropa. Meta waslu Malta bil-bagalji, u biċċa ġmiela mis-seklu 19, dawn il-ftit familji għażlu li joqogħdu f'dik in-naħa ta' quddiem il-baħar f'taslima li ngħatat l-isem ta' l-Exiles. It-paċpiċ fil-parapetti beda hekk kif waslet ċorma suldat Ingliżi tal-infanterija. Dawn kienu armati u waslu f'żewġ fillieri fuq kull naħa tat-triq. Il-kaptan, raġel twil u sabieħ, kellu l-mixja u l-qada ta' wieħed li ma kienx hemm x'ma jafx dwar ir-regoli u t-taħriġ kollu tal-armata. Mal-kmand tiegħu, is-suldati waqfu. Il-barranin u xi nofsu żana oħra li issa għaraftom bħala Maltin infexxew f'xabċipa waħda. Is-suldati intasbu fuq il-bankina biex jistrieħu, jew inkella serħu mal-ħadit u jħarsu lem għal fuq il-baħar. L-lem minn Spinola kien hemm il-barracks ta' St. Andrews u x-xemx kienet taħraq. Il-kaptan der mitħlasew tan-nies fil-parapetti. Malli mexa ħafif lejhom, żewġ nisa dawru drajhom miegħu u poġġjoh bil-qiegħda ma' mejda tonda tal-qasab. Neħħa bil-qajla il-beritta minn fuq rasu. skont il-fema li kelli, stħarrixt dak kollu li kien qed iseħħ hemm quddiem għajnejja biex nara nilmaħ xi implikazzjoni politika. Ma stajt naraf xejn. Bekk saħħaħt il-ħsieb li kelli li l-politika tiegħi kienet wasal biss sa fejn kellux jaqsam Pol. Imm waħda ma stmarrija għal Mussolini u skont xi raġuni jew oħra imħawda dwar Ester u l-familja tagħha li kienu lut. Il-politika tiegħi kellha biss x'taqsam maħbiebi. U dak għalija kien biżejjed. Xi soldati xorbu mill-fliexken tal-ilma li kellhom. Kien hemm minn ħeles minn taħt l-għajna r-riexa tas-sorġenti u l-kapurali, jew inkella minħabba l-ġmiel tal-jum dawn kienu qegħdin jalqu għajnihom aktar mis-soltu, u mar li n-naħa ta' wara ta' Tower Cafe fejn xiref b'xi fliexkun tal-birra ta' Simmons jew xi luminata ta' Portanier. U x-xemx bdiet tiżreġġ. Kien hemm ftit tal-frisk taħt il-lila. Kien f'dak il-waqt li ndbaħt illi kont bil-wieqfa f'nofs is-suldati. Qatt ma kont tkellimt ma' suldat Ingliż, ħlef xi darba jew tnejn meta il-militar kienu fuq xi taħriġ ir-raħal. Imma żgur li qatt ma kien daqshekk armat. Ħarrist in-naħa l-oħra tat-triq, infittex daqsxejn ta' wens fid-dera ta' nies pajżana, avolja dawn kienu Russi. Qed jagħmlu minn kollox biex li l-kaptan tas-suldati iżommuh kuntent. Li kieku l-maħt lil Pol dan kien ikun ta' ħinuna kbira. U kien jifhem il-qagħda mal-ewwel. Imma kien wasal il-waqt li nitlaq. Waqt meta qampiena daqqet x'imkien fil-medda twila tad-destin tiegħi. Inftamt mid-dell u mxejt bil-mod. Passattent wara lieħor qalb is-suldati qegħdin jistrieħu. Qabel ma stajt nitkixxef sew minn fejn kelli ngħaddi biex ma nerfes lil ħadd, bqajt dieħel f'wieħed minnhom u tfixkilt f'barżakka. Faqqa d-daħk minn ħalq is-suldati u minn qalb in-nies tal-parapetti. Bel-mod ibni, bel-mod. Id-kbira ħatfitni minn dirajja. U refetni fuq riġlejja. Id-daħk ma waqafx. Il-ħluq miftuħin beraħ tal-immigranti mal-kaptan Ingliż. Bqajt miexi qalb it-taħwit. Issa nitfixkel u issa naħbad ma' s-suldati stenduti jistriħu sakemm xi ħadd ġie u qabad li jidi. Kien Pol. Lorenz, ja iblaħ li jint! Għajjat il-fuq mid-daħk tal-oħrajn. Tħawwadt. U la rajt u lanqas ma tajt każ il-fejn kien se joħodni. L-sint, skużawna. Għat-tnejn li konna, aħna u mexin għalb is-suldati, sa malħaqna in-nies f'wieħed mill-parapetti u tħallna ġodar. In-nies rġgħu daħku, imma din id-darba b'xi ħaġa li kien qalilhom il-kaptan. F'daqqa waħda, il-ħoss tad-daħk instema sabieħ. Hemm f'dik ix-xemx għall-plumbrell imlewnin u fir-rieħa tas-sigarri. Wieħed mill-klieb Pekiniżi beda jingħi. Imma ma stajtx nara jekk kienx għax rifsu xi ħadd jew inkella minħabba l-aktar kelb żdingat li kien hemm fuq il-bankina. Kienx kien għalija xorta. Pol ħadni dritt f'kamra li kienet tagħti għal parti imsaqfa pkanizzata fil-ġnien. Fejn kien hemm guva mimlija griedel. Id-dieta tax-xemx kienet tgħaddi ħadra minn ġol ħġieġ imżewwaq bil-win ta' żewġ titwieqi. ta' wart ħarsti mal-kamra. Imħadet gbar, u ġmiemen u kuxins imdaqsa sew, famla ta' tzalzet fuq kanape. Biswitu, gramophone HMV. Ftit narċis vażun kbir tal-Murano. Pola milli sinjal biex noqgħod bil-qiegħda. Fittixtek kullimkien, inkwetajna, għalli. Min? Jien u Ester. Dar u ħares il-barra mit-tieqa li kienet tagħti għal fuq il-parapet. Kelli x'namel, qatlu. Poġġa fuq in-naħal baxxa tax-chaise lounge b'minkbejħ fuq il-kubtejħ beda jorok idejħ. Dan l-Paul il-Gburi iktar bħal wieħed b'qalbu maqtuha. Id-dera tiegħu niktitni. Ġara xi ħaġa, saqsejtu. Paul ċaqlaq rasu. Dak il-ħin daħal raġel. Kon ġal maħtu barra fil-parapett, twil u dritt b'mustaċċi kbar, suwet u griżi. Dak wiċċu ħamrani bħal seddaq żbuħitu billi ħareġ aħjar li kħal ta' għajnejh. Paul qam bilġri fuq riġlejh il-vent u jitbissem issa. Ħan introduċik ma' sieħbi, Lorenz, lissen. Dan huwa il-Konti Lionel Matvejċ. Lionel, dan u Lorenz. Ħadna bidejn xulxin. Il-Konti tefa ħarsa ta' mistoqsija lejn Paul. Paul fetaħ kemxejn idejħu qal: Ħabibi, Sur Konti, xejn ma tinteressah il-politika? Ħasra, qal il-Konti. U ġibet siġġu il-fejn kont bil-qiegħda jien. Tbissem bil-ħlewwa u qal: Qed titlef ħafna, speċjalment f'dawn iż-żminijiet glorjużi. Ħassejt nistromp. Il-kamra donna b'xi mod iddalmet. Il-ħsejjes tan-nies fuq il-parapett instemgħu il-bogħod. L-asafar inħasdu fil-ġnien. Setgħu kienu qegħdin isafru l-ħin kollu. Bla ma jien indunajt. Pawsa tqila. U Paul ma baqax jorok idejh. Il-Konti qabbad sigarru. Sħaba kbira ta' dukħan ħarġet minn ħalqu. Ħarist sew lejh. Dritt mit-Chocolate Soldier qed f'qalbi. Ittaqal aktar in-nuqqas ta' realtà madwari. U f'daqqa waħda bħal xi trik ta' Buzullottista. Instema d-daħka ta' mara tidwi qrib donna minn ġo sħaba ta' d-duħħan. Daħlet bil-kaptan tas-suldati. Jien qomt bil-wieqfa. Il-mara tiegħi, il-kontessa, ħabbar il-Konti Matvejċ. Kella tul normali. Għajnejha imdebin u sbieħ kważi daqs ta' żewġa. Imnieħer delikat iwassal għal linji ta' madwar l-admiet tal-ħaddejn. Xuftejha kienu friski u misjurin. Ħalqha kemm xejn kbir. Tbismet. B'kemm kemm ħażen u daqsxejn vulgari stqarrejt bejni u bejn ruħi. Paċpiċ ta' barra kompla ġewwa. Il-Konti u l-Kaptan irrakkuntaw lil xulxin biċċiet ta' stejjer li kienu bdew x'imkien ieħor. Wasal ix-xorb. Rifjutajt sigarett ma xrobt grok Noil Pratt. X'kellu f'moħħu il-Konti meta semma dawn iż-żminijiet glorjużi baqa' ma ntqalx. Jien u Paul infridna mit-tlieta l-oħra li s-suktaw jitħattu u jitku bejniethom f'nofs il-kamra. Paul dejn il-bib tal-ġnien, għamilli sinjal brasu biex nersaq lejħ. Samt u għat dejħ. Konna qisna xi żewġ priġunieri jistennew x'se jagħmlu bina dawk il-li qabduna. Diġà bdejt nilmaħ xi ħiel tat-triq li kelli ngħaddi minnha. Il-kaptan għandu relazzjoni sesswali mal-kontessa, għalli Paul. Ħarist lihom b'aktar kurzita. Il-konti mhux ħażin, żied Paul. Imma il-kontessa ma taf xejn. Il-konti ġilejna u mexxina lura lejn martu u l-kaptan. Il-kontessa għaddiet dirajja ma' dirajn l-ieħor u deru simpatiċi ħafna flimkien. Il-kaptan kien qisu mitluf. Kuntent u kultant imbissem fli kienet qiegħda tgħidlu. Lil-konti qtajtu li kellu xi 55 fil-waqt li hi ma setax kellha aktar minn 26. Għajnihom kellhom l-istess samla, l-istess bixra. Kienu koppja sabiħa. Anki issa, wara dawn is-snin kollha, niftakar fihom b'ġibda stramba u b'mhux ftit indiema. Paul, wara, semmieli x'ħasra kienet. L-mara ta' faxxista gwab bħal Matvejċ kienet qed torqod ma' kaptan tal-Armata Angliża. Daħal seftur Malti b'mazz ittri li għadda lil-Konti. Dan ewwel xi wħud minnhom lill-martu wara li qara l-isem u l-indirizz minn fuq l-envelopes. Fl-oħrajn fetaħhom hu. Għall-mument għadu jaqraw fis-skiet. Il-kaptan għad dritt qudiem pittura qadima ta' xranz mal-ħajt li kienet turi galeri tal-kavalleri. Bħal qisu qatt ma kien ra qabel. Liħar kien jifhimha mill-ewwel din il-qgħada. Dak il-ħin jien ma fimtix. Minn fejn kont ħdejn il-bieb tal-ġnien stajt narhom kollha f'daqqa. Il-ħarsa maġla li il-Konti u martu taw lil xulxin waqt li kienu qed jaqraw litri lili maħarbit lix. Ir-rabta bejniethom kienet tassew qawwija. Temmew il-qari u għal sekonda twila qabel ma marret lura lejn il-kaptan, qiet il-kontessa misset bżejjil qiet il-Konti li wieġeb malajr b'subajħ. Mossa li seħħet f'ħakkatajn. Wara ftit il-kaptan biss lill-kontessa fuq kull naħa ta' ħalqa u ħabit il-Konti. Sellem b'eleganza u ħareġ il-barra. Aħna ħriġna wkoll. Barra, mill-parapet, għadna naraw l-soldati jinġabru. Il-kaptan sappostu qudiemnet. Il-Pekiniżi issa siekta u l-klieb l-oħra kienu qebu minn fuq il-bankina. Folla ta' Maltin, il-biċċa l-kbira nisa u tfal inġabru jħarsu. Żewġ tfal kienu lebsin ta' baħrin. Jien u Paul ittawalna minn bejn id-dirajn u l-irjus tar-Russi qudiemna. Il-Konti żamruħu dritt. Martu ħdejh, kajmana għall-aħħar, donna qiegħda tara xi ħaġa li kienet taf illi tirrepeti ruħha dalwaqt. Imbagħad marret fil-parapet taħdejhom wara li selmet lil waħda mill-ġirien. Ingħatat l-ordni sabiex jimmarċjaw. U xi wħud minn dawk illi kienu qed iħarsu infexxew iċaċku. X'ħin il-kaptan tefa' tislima fuq ruħha lejn il-parapetti, il-kontessa u n-nisa l-oħra wieġbu b'tixjira ħafifa. Is-suldati telqu jimmarċjaw. U fuq in-naħa l-oħra tat-triq mal-ħajt taħdejn il-baħar, ringiela twila ta' fliexken Vojta, deru jleqqu isom bċejjeċ tax-xemx. Reġa' ċabċib u l-gruppi reġgħu tħaltu. Ix-xalata s-suktat. Paul qalli, istenni nifti hawn. Mela Jamie, ħarġit li ferħan. Iviva, imma l-ewwel rrid ngħid kelma lil Lionel. U l-konti daħlu ġewwa u jimbqajt waħdi fil-portiku. Wieħed mis-sefturi rrid iġib lix nixrob, imma jien ma rridx xejn. It-tensjoni ma ħallitnix għal kollox. Qatt naħseb ċerta soba. F'kemm il-darba kont imxejt minn hemm jew irkibt tal-linja meħdejn dawn id-djar mingħajr ma qatt tajthom li x'kien ħsieb. Issa, kważi laqgħuni fosthom bla ma ħadd staqsa xejn fuqi. Bħal ma għamlu lil Paul. Moħħi tar għal fuq Esther b'nostalġija. X'kien ħsibt f'Paul tkatritli n-nostalġija. Għandilt il-ħolma favorita tiegħi. Fost id-daħk u ċabċib ta' dawn il-barranin. Is-slim perfett tat-tita li aħna flimkien u għal rasna. Li kieku jħalluna waħedna. Kelli 18. Imma kont għallimt minn kmien inrażżan is-sentimenti u t-tiġrib tiegħi skont l-ideal ta' dak il-jum ta' darba meta mingħajr imwarrab ġuq il-wiet, tfaċċat dehra ta' tifla quddiem għajnejja li satritni minn kull waħx ta' ħajti mqajma, minn kull ħolm ta' bil-lejl, minn kull biża minn kos u emilu, u minn dawk il-ħwejjeġ li kien jislet minn nies li kienu jġaluni nħoss ruħi barrani mistmel fostom. Jien, Paul u Esther, konna nixirqu sew f'dik il-ħolma qadima ma sbejħa. Ħleft fiskit tal-waħdi u bil-erra ta' ruħi li nagħmel minn kollox sabiex inżomm dik il-ħolma ħajja. Imma l-fatti. Ħassejtni bla sabar nistenna lil Paul. Il-ħin għadda bil-qajla wisq. Waħda mis-sefturi daħlet ġewwa. Il-parapetti l-oħrajn bdew jitbattlu hekk kif kulħadd beda dieħel għall-ikel. Xi karozzin jew tnejn għaddew iqawqbu l-hemm. Għaddiet waħda tal-kappar tgħajjaġ kellha dbieħ bil-bramel nofshom vojta u għebet wara l-kantuniera. Min-naħa ta' San Ġiljan tela wieħed bit-tara maxka id-doq it-trovatore. Il-mużika donna ħsejjes tal-Landi. Kellu pupi jiżefnu bl-iskossi ġewwa foresta fjuri li ċert ma kienet teżisti mkien. Ir-raġel merbuħ sa fl-aħħar mix-xemx qalila nxteħet għaddel ta' siġra qabel ma spiċċat l-aħħar nota. X'kien in-nies tal-parapetti fejn kont jien daħlu fidjarhom? Il-kontessa ratni waħdi u resqet lejja. Naħseb għadek tistenna lil-ħabibek hux. Iviva, weġibta jien. Toqgħodx barra, ejja, idħol ġewwa, qaltli. Daħlitni id-dar ġo speċi ta' sala. Stennejt assejjaħ lil żewġa u lil Paul jew għalmenu tibat lil xi seftura lihom. Tieqa kbira biż-żaq tal-ħadid ibbuzzat il-barra kienet turi xena meraviljuża tat-torri f'Tower Road u l-baħar. Il-ħitan b'disinji maqlwejn il-barra mal-ħajt. Ix-xemx tħannen għas-pidistra f'qasrija u tinferex għal fuq lempxejt paralum kbir stil Art Nouveau. Fuq wieħed mill-ħitan, pittura surrealista u poeżija imdawla minn xi artista mhux magħruf. Offrit li nixrob u jien irrifjutajt, ferret wieħed għalija. Ifex-fex, għalet b'daħka ju tolli t-tazza u tamel mossa zufjettuża brasa u bida. It-tnejn intfajna bil-qeda. Saqajja fuq xulxin, zbieħ, b'kalzetti tal-ħarir. Ilek tafu l-Pol? Saqsietni. Kważi ħajti kollha. Waqt li kont qed nredden, tħassibt fuq din il-gidba. Qed bejn u bejn ruħi. Iva, bil-fors li ili nafu daqshekk lill-Pol? Imma b'xorti ħażina mhux daqskemm kont inni naf lill-kos. Żewġi u ħabibek jdumu jitħattu, raġgħet qaltli. Xtaqt nistaqsija kemm kien ilu jiġi għandhom Pol u kemm kienu jafuh. Żbuħita tassew kienet issaħrek. Tħassibt kemm xejn dwar nisela u x'raġunijiet seta' kien hemm biex iż-żewġ qed wieħed ħafna akbar minnha. Imbagħad daħket f'daqqa u faqqet subajja. Qatt ma b'sart illi kont issa kienet se tagħmel hekk. Aktar kienet donna xi ħassiela qiegħda ssejjaħ lil xi oħra minn fuq bejt jikwi għal ieħor. Bleħen oli u goff. Imbagħad qaltli, naf, inti li tħobb il dik il-ludija. Hemmhekk nieqfu mill-qari tagħna mir-rumanz Requiem for a Malta Fascist ta' Francis Ebejjer maqlub għal-Malti blisem Requiem għal sieħbi faxxista mill-professur Charles Briffa. Silta oħra minn dan ir-rumanz klassiku inwaslu ilkom fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Sa dakinhar jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniċi tal-programm Carmenu Grek u Samuel Attart f'isimna minn qalbi. Sama narġaw niltaqaw, nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu Ir-Requiem tebejjer mir-rumanz Requiem għal sieħbi faxxista. Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.